niin, rauhaa taas jälleen ja käymme toisen asian kimppuun, joka on niin kuin sanoin, niin vielä astetta vaikeampi. Ja täytyy sanoa, että parhaat opettajat on tietysti ne, joilla ei ole koskaan lapsia ollutkaan tai ne on vasta tulevaisuudessa tulossa. Mullakin silloin, kun mä olin vielä poikamies, mulla oli 6 teoriaa lasten kasvatuksesta. Nyt kun on 6 lasta, ei ole enää yhtään teoriaa. Teoriat vähenee loppua kohden ja huomaa vaan, kuinka paljon on tehnyt virheitä matkalla, mutta se lohduttaa niin se hebrealaiskirjeen kohta, kun siinä puhutaan ruumillisista isistä ja sanotaan tällä tavalla, vastakohtana henkien isille, niin meistä sanotaan näin, että oman ymmärryksensä mukaan. Että kuitenkin sanotaan näin, että Jumalahan ei tee virheitä, mutta me teemme. Mutta että oman ymmärryksen mukaan vilpittömästi koitetaan toimia ja yritetty toimia. Ja niin kuin sanoin edellisellä raamattutunnilla, niin se etuisuus on, että ainakin uskovalla kasvattajalla, että on saanut sen armon aina sitten nöyrtyä virheiden kohdalla. Siellä sanalaskujen kirjassa sanotaan tällä tavalla, että mies sanoi, että hän käveli laiskurin pellon ohitse ja otti opiksensa. Se, että ottaa opiksensa asioita, niin se on niin suuri armo. Ja mä niin kuin lähtisin liikkeelle siitä, sanotaan, niin kuin, kun puhutaan isän roolista kasvattajana, niin sanotaan, että ja yleensäkin sanotaan vanhempien osuudesta kasvatukseen, niin laittaisin 2 eri vaakakuppiin asiat. Ja ensinnäkin toiseen vaakakuppiin sen, että kasvatuksella on merkitystä. Ja voi sanoa näin, että niin paljonkin sillä on merkitystä, että kyllä se edesauttaa ja antaa sellaisia hyvää kasvatus, niin kuin palikoita ihmisen uskoon tulemiselle ja sillä on ennen kaikkea kasvatuksella on tämän elämän lupaukset hyvällä kasvatuksella. Ja sillä voidaan päästä tietynlaisiin, voi sanoa, päämääriin ja tuloksiin. Sillä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sen 3 luvussa, siellä puhutaan seurakunnan kaitsijan virasta. Ja siinä sanotaan tällaisia näin, että hän ei saa olla ei juomari, ei tappelija, lempeä, ei riitaise, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta. Mä näkisin tämän raamatun kohdan sellaisella niin kuin onnistuneena kasvatuksen tuloksena. Tämä ei tietysti koske minua, mutta ne, jotka onnistuneita, niin ne varmaan pääsee tämmöiseen tulokseen, että homma on hyppysissä. Mutta sitten toiseen vaakakuppiin mä laittasin sen, mitä siellä sanotaan 5. Mooseen kirjassa, sen luvussa 21, jakeessa 18. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoon hänet ja vieköt kaupunkinsa vanhinten eteen asuinpaikkansa porttiin ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille. Tämä meidän poikamme on uppiniskenä kovakorvana, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari. Ja sitten sillä oli oma tuomio sillä. Niin se jollain tavalla siinä toisessa vaakakupissa, että siitä huolimatta, vaikka sinä isänä ja äitinä olisit onnistunut kasvattaja, siitä huolimatta lopputulos voi olla epäonnistunut. Ja tämä toisaalta niin kuin vapauttaa. Ensinnäkin mä haluan siitä sanoa näin, että minkäänlainen ei paraskaan eikä onnistuneenkaan kasvatus voi tehdä ihmisestä uskovaista. Ei koskaan. Se on niin kuin Rovasti Muromo sanoi, että yrittää kasvattaa ihmistä uskoon sama kuin yrittää syöttää puuroa kuolleelle. Se on täysin mahdoton asia, sillä hyvällä kasvatuksella on tämän elämän lupaukset ja ihmiset ovat lapsetkin, täytyy sanoa näin, että kun ne kasvavat, tulevat murrosikään ja siitä edespäin, ovat kuitenkin jokainen omia yksilöitään. Ja parhainkaan isä ja äiti ei voi ohjata ihmistä sillä tavalla, että hänestä tulisi uskovaa sen perusteella. Esimerkiksi Samuel oli vanhurskas mies, jopa niin vanhurskas, että Jumala laski hänet 3 vanhurskaamman miehen joukkoon kautta koko ihmiskunnan historiaan. Silti hänen poikansa eivät olleet uskossa, eivätkä kulkeneet hänen teitään. Ja tämä sen tähden, että me ymmärtäisimme, että ihmiset eivät ole robotteja. Jokaisella ihmisellä on oma tahto, vaikka hänet kasvatettaisiin kuinka hyvin, ja hän tekee omat valintansa. Ja siinä mielessä on joskus, kun olen kuullut, kun jollekin isälle tai äitille sanotaan, joka on rukoillut ja vaeltanut hyvin ja rakastanut lapsiansa ja oman ymmärryksen mukaan kaiken tehnyt niin kuin on kuuluukin tehdä, niin joku tulee sanomaan, että sun lapsesi ei ole sen takia uskossa, kun sä et ole vaeltanut oikein tai niin edespäin. Heittää väärää syyllisyyden taakkaa. Se on sairasta, tuollaista vinoutunutta uskonnollisuutta ja väärää hengellisyyttä. Mutta se voidaan sanoa näin, että kun on kysymys lasten kasvatuksesta noin isän näkökulmasta, niin ainahan alulla on merkitystä. Kun lähdetään liikkeelle, se on niin kuin formula-ajoissakin, on ihan eri asia lähteä liikkeelle paalupaikalta kuin hänniltä. Ja näin on myöskin, kun on kasvatuksesta kysymys, niin on ihan erilaista lähteä elämässä liikkeelle, kun saa hyvän kasvatuksen. Ja on rakastava isä, on rakastava äiti, huolehtiva ja niin edespäin. Ja sen tähden Raamattu sanoo tällä sanalaskynkirja 19 ja 18, kurita poikaasi, kun vielä toivoa on. Eli siinä vaiheessa se kurittaminen, missä minä olen tuolla vankilassa, on vähän liian myöhäistä. Se pitää tapahtua paljon aikaisemmin. Kyllähän siellä kavereita viedään rundiin, mutta no, se ei enää niin kuin oikaise niitä miehiä millään muotoa. Ja sen tähden siellä sanotaan sanalaskyjen 22 ja 6, että totuta poikanen tiensä suuntaan nuorukaisena, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Että silloin nuorena lapsena pitäisi opettaa ja totuttaa tiensä suuntaan. Isälle on annettu kasvatuspuolen, mä voisin niin kuin sanoa näin, että äitille on annettu tuollainen hellyys ja lempeys hänen jo luomistyön perusteella hänen personsa mukaan. Ja isälle on sitten langennut tämä kurituksen puoli. Tämmöinen tietynlainen linjanveto siinä perheessä. Erittäin epäkiitollinen tehtävä, mutta välttämätön. Ja Raamatussa sanotaan siellä sanalaskujen kirja 13.24, joka vitsaa säästää se viha lasta. Olen tuolla törmännyt sellaiseen ajatukseen, niin kuin tänä päivänä on linjassa sitä, että ei ole enää syyllisiä ollenkaan. Kaikki koitetaan, sanotaan niin kuin tuolla erilaisia teorioita, minkä tähden tehdään rikoksia, niin tutkitaan ihmisen päätä ja niitä erilaisia kemioita, että siellä on mennyt joku kemialliset aineet sekaisin ja sen tähden tekee. Ja jos et päästä vapaaksi syyllisyydestä, ketään ei saa syyllistää ja sitten toisaalta enää ketään ei saisi rangaista. Ja mä keskustelin tuossa joku aika sitten yhden vankilan apulaisjohtajan kanssa, kun hän oli sitten niin kuin edusti tätä linjaa, niin sanoi hänelle, että vaikka nyt kaikki laki maailmassa laitettaisiin ja rangaistaisiin kaikkia niitä, jotka pyrkii jonkinnäköistä rangaistusta antamaan ja kuritusta, niin on aivan varma asia, että yhteen te ette pysty. Ja hän sanoi, että mihinkä, mä sanoin, että jo itse luonto rankaisee. Ja mä sanoin, että jos joku nyt hyppää kymmenkerroksisen kerrostalon katolta alas, niin minä takaan sen, että vaikka olisi kaikki YK-säädökset, ettei saa rangaista, niin luonto rankaisee. Joo, painovoima rankaisee siinä vaiheessa, kun se koskettaa maanpintaa. Aivan varmasti. Ja jos työnnät kätes kuumalle hellanlevylle, joka on punaisena, niin minä takaan sen, että vaikka olisi minkälaiset säädökset, niin kyllä se hellanlevy rankaisee. Aivan varmasti. Luonto itsessään jo rankaisee, siis se on olemassa jo, ja siis tietynlainen kuritus on olemassa jo tässä maailmankaikkeudessa Jumalan luomana. Jos ihminen rikkoo tiettyjä sääntöjä, siitä tulee vaan rangaistus. Ja minkä tähden isälle on annettu tämä, niin hän koittaa sen tähden tuoda näitä, voisi sanoa, kuritusta ja joutuu vetämään perheessä sellaista linjaa sitten, että hän varjelisi sen lapsensa suuremmilta kolhuilta. Sen tähden hän voi sanoa, että isäkin, että älä hyppää kerrostalosta alas, siinä käy huonosti. Joo. Ja äiti menee ja isä menee ja ottaa niskasta kiinni ja tukista, että älä tee sitä. Jos emme tee sitä, hän sitten se vahinko on vielä suurempi. Ja nythän on tehty tutkimuksia, että 95% esimerkiksi vankilassa istuvista on särkyneistä perheistä, jossa ei ole ollut oikeallista kuria. Se kuri, että jos jotain remmiä on käytetty, se ei ole sitä kuria, mistä Raamattu puhuu. Se on jotain ihan muuta. Ja sen tähden, voi sanoa, todelliseen rakkauteen kuuluu myöskin kuri. Se ei ole väkivalta, vaan se on jotakin muuta. Ja sen tähden, niin jos joskus ei puhe auta, niin kyllä täytyy ottaa pikkusen tuosta korvasta kiinni ja viedä eteenpäin. Niin kuin velipoikani sanoi joskus hyvin, sanoi, että pojalle sillä tavalla, kun se ei oikein ottanut opiksi, ja sanoi, että tiedätkö, eli oli Elias poika, että tiedätkö Elias, että Jumala on antanut ihmiselle kahdet korvat. Ja että onko, että on. Että on nämä korvat tässä. Ja kun nämä tukkeutuu ja näille ei kuule, niin sitten on toiset korvat täällä ahterin puolella. Ja kun niihin pamauttaa, niin sitten kuulemma nämäkin aukenee. Joo. Ja joskus on ihan paikallaan, tietenkin sitten kun tämän päivän lainsäädäntö on tämä, niin voi käydä sillä tavalla, niin kuin joitakin vuosia taaksepäin kävi sille ruotsalaiselle isälle, kun poika oli jo sen verran valistunut, että oli koulussa opetettu, että ei saa minkäännäköistä, isä ei saa antaa tukkapöllöä ja muuta, niin ja kun poika oli tottelemaan, isä sanoi, että nyt tästä tulee vähän sanktioita, niin sanoi, että et sinä saa antaa, että laki kieltää. Sanoi, että no ei se mitä lähdetä ajelulle, ajeli Norjan puolelle, antoi siellä selkää. Joo. Mutta hebrealaiskirjeestä, jos avataan sieltä Jumalan sanaa, niin luetaan sieltä, mitä sanotaan niin kuin isästä. 12 ja 9. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina. Ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljon ennen me olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmä niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Loppujen lopuksi pienemmässä mittakaavassa, niin me isät teemme sitä, mitä taivaallinen isä tekee meille kaikille. Hän kurittaa, tosin hän ei tee virheitä, hän kurittaa iankaikkisuutta varten. Me vain tätä ajallista elämää varten, että täällä säästyttäisiin suuremmilta kolhuilta. Ja kun kurituksesta on kysymys, niin isä, se tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että isä on se perheessä, joka asettaa vähän rajat esimerkiksi kotiintuloajoille. Milloin kello 10 kotiin tietyikäiset ja sitten siitä sitten alaspäin tai ylöspäin riippuu aina iästä, että on selkeät säädökset. Ja kun Jumala on antanut meille säädökset, niin ne sama hän on antanut myöskin, että perheessä on omat säädökset. Säädökset on annettu ja Jumala on antanut rajat sitä varten, että ne luovat turvallisuutta. Ja eihän sanotaan niin kuin minäkin, kun minä laitoin silloin, kun lapset oli pieni ne syöttötuoli, niin en minä sitä varten laittanut siihen syöttötuoli, että minä olisin halunnut kiusata lasta, että nyt se on kiva, kun sillä on mahdollisimman hankala ja ahistava siinä. Vaan sitä varten, että se ei putoa sieltä ja löisi päätänsä lattia ja kävisi vielä hullummin. Ja sen tähden Jumalakin on antanut meille onnellisen elämän ohjeet ja rajat, että jos me siellä sen sisäpuolella liikumme, niin me säästymme suuremmilta tuhoilta. Isä joutuu asettamaan sellaisia rajoja, ja ne luovat turvallisuutta, vaikka lasten tehtävä on pyrkiä rikkomaan niitä, meidän tehtävämme on taas toinen, että niistä pidetään kiinni. Mutta se kuuluu lasten luontoon pyrkiä rikkomaan turvallisia raja-aitoja. Niin kuin olet pannut merkille, siellä ainahan se on, kaikki muut pääsee. Kaikki muut saavat, kaikilla on kännykät, kaikilla on, kertoo kaikkia, onpa rikkaita vanhempia, kun aina on kaikilla. Ja meillä ei ole koskaan mitään. Sitten kun kysyy niiden kaverilta, niin eihän niilläkään ole sitten. Joo. Ja koska ne pyrkii tekemään, on vähän niin kuin sama homma. Tässä niin kuin yksi isä kertoi sitten omasta lapsestaan sillä tavalla, kun hän oli sanonut, että kun mennään kauppaan, niin sitten ei sitten niin ronguta siinä sitten karkkia. Kyllähän liikemiehet, ne on taitavia, ne pistää just siihen, kun tullaan kassalle siihen, ja kaikki ihmiset on siinä jonossa näkemässä nyt tämän suuren näytelmän siinä, kun lapsi menee pitkälleen siihen, ja sitten se alkaa räpistelemään niin kuin lentokyvytön varis siinä joka suuntaan ja huutoon päällä. Mutta siinäkin sitten isä oli sanonut, että sitten kun kun mennään sinne ja kaveri on vielä mukana, niin muistatte, että ei sitten pyydetä eikä lähetä mitään narisemasi. No eikö siihen oli päästy kaupahyllyn, niin siinähän se alkoi sitten. Mutta isä piti linjansa ja ei mennyt läpi ja sitten hän kuuli, kun oma poika sanoi sille kaverille, että siinä kun kaveri siinä tuumasi, että ei onnistunut, sanoi, että aina kannattaa yrittää. Joo. Tämä on hyvä muistaa. Efesolaiskirjeestä avataan sieltä Jumalan sanaa sen 6. luvusta, sen 4. jakeesta. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Minä taas lainaan sen Amplified Biblein mukaan tämän kohdan, sanotaan näin. Isät, älkää ärsyttäkö, kiihottako, yllyttäkö tai provosoiko lapsianne vihaan, ja niin pahentamalla heidän mielipahaansa, kaunaansa ja harmiansa, vaan nostakaa lempeästi ja kasvattakaa heitä Herran kurissa, nuhteessa ja neuvoissa. Herran kuri on jotain tuollaista, mihinkä liittyy nuhde ja neuvot ja myöskin lempeä kasvatustyyli. Ja kun sanotaan lempeästi nostakaa. Tuossa Raamatun kohdassa, kun sanotaan, että älkää kiihottako lapsianne vihaan. Me jollain tavalla näiden vuosi ja vuosikymmenten aikana seurakuntaelämässä on mukana ollut, niin aina seurakuntaelämässäkään kaikki ei mene niin kuin pitäisi mennä. Tulee tilanteita, jossa vanhimmisto joutuu nuhtelemaan jotakin seurakuntalaista jostakin, ja niin siinä saattaa vaikka olisi kuinka taitavia nuhtelijoita siinä ja asiaa sitä selvitellään, niin se saattaa olla, että otetaan nokkiinsa ja lähdetään, eikä tulla enää seurakunnan tilaisuuksiin. Ja se mikä siinä on sitten, että ei se vielä tämä, vaan se, että nämä isät ja äidit, jotka ovat saaneet nuhteensa, että nyt sitten sinne ei mennä. Annavat neuvot lapsille, lapset pumpataan täyteen sitä omaa katkeruuttaan. Ja sitten kun menee sitten vuosia eteenpäin, nämä isä ja äiti sitten, kun on hengellistä ymmärrystä, niin ne uudistuvat, mutta ne entäs ne lapset? Ne eivät uudistukaan sen tähden, koska isä ja äiti on, niin kuin me luimme tästä, provosoineet heidän mielipahansa ja pahentaneet heidän tilansa sitten sillä omilla puheillaan. Tämä on hyvä muistaa tämän Raamatun kohdan. Älkää kiihoittako lapsianne vihaa. Jos itse jäät pois seurakunnan tilaisen, vie lapset kuitenkin sinne, sanoo, että kyllä se siellä sedät ja tädit ihan oikein toimi, mutta nyt minulla isällä on vaan sen verran paha olo, että nyt en tule kokoukseen jostakin muusta syystä. Mutta antaa lasten käydä, ei pistetä, niin kuin sanotaan, sulita taivasten porttia heiltä. Herran kurissa ja nuhteessa. Sillä ensimmäisessä kuningasten kirjassa puhutaan eräästä vanhurskaasta veljestä, nimittäin Daavidista, josta sanotaan, että hän oli Jumalan sydämen mielenmukainen mies. Hänestä sanotaan kuitenkin, me muistamme hänen lankemuksensa, mutta harvat ovat kiinnittäneet huomiota hänen perhe-elämäänsä. Nimittäin siellä sanotaan tällä tavalla, hänen isänsä, siis Daavid, on ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäinen luku, 6. jae. Siinä puhutaan Adoniasta, Hagitin pojasta, tämä oli Daavidin poika, ja sanotaan, hänen isänsä, siis Daavid, ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Hän oli myöskin hyvin kaunis mies ja äiti oli synnyttänyt Absalomin jälkeen. Tämä nousi isänsä vastaan, mutta ajatelkaa, sanotaan, tuommoinen kasvatuksellinen virhe ei ollut koskaan elämässään pahoittanut hänen mieltään. Ja sanotaan, että meillä on joku täällä sisäisessä maailmassa tämä, että me ei haluttaisi pahoittaa millään tavalla lasten mieltä, mutta se kuuluu tähän elämään sillä tavalla, että jos lapsi tekee väärin, niin siihen on puututtava siihen asiaan. Ja tuotava se selkeästi ilmi, että hän kasvaisi terveesti. Nyt kun tätä tervettä kasvatusta ei ollut Adonialla, niin Daavid sai maksaa sen sitten, kun tämä poika nousi häntä vastaan ja tämä pojan elämä tuhoutui. Sen tähden on hyvä muistaa tämä Raamatun kohta, että toimisimme oikealla tavalla. On kysyttävä, miksi noin teet? Minkä takia sä tämmöisen menit tekemään koulussa tai kotona tai muulla tavalla, että sä teit tässä väärin? Ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjeessä siellä 2. luvussa jakeessa 11 sanotaan näin. Samoin te tiedätte, kuinka me, niin kuin isä lapsiansa, kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Tämäkin kuuluu tähän isän osaan, että ei ainoastaan nuhdella, vaan myöskin kehoittaa ja rohkaista lapsia. Ja on valtava asia, kun muistaisi rohkaista lapsia. Ja sitten sanotaan tuommoinen sana kuin itse kutakin teistä. Että se oli niin kuin henkilökohtaista, että se, varsinkin jos on paljon lapsia, niin tuo itse kutakin, se on puhutellut minua hyvin paljon. Sillä jokainen lapsi on oma yksilönsä, jos olet pannut merkille. Ja eri asiat tehoaa eri tavalla toiseen. Toiseen tehoaa toinen asia, mutta toiseen se ei taas tehoakaan. Että ei voi tässä, niin kuin joku ajattelee, että nytpä minä kirjoitan, että siellä on lampisella hyviä ohjeita tänne ylös. Niin minä sanon, että se ei ihan päde tällä tavalla tämä homma. Ne on erilaisia lapset, ja niin kuin omasta itsestäni tiedän tämän kasvatuksellisesti, pikkupoikana olin sellainen viiden vanha, isäni kertoi, että hän ei koskaan unohda sitä. En muista, mistä tuli sanktioita, mutta jostakin tuli sitten, ja selkään saatiin sitten koko, meitä oli kolme veljestä kaikki. Mutta se, että minulla oli sellainen luonne, kun isä antoi selkää, että vaikka minä olin viiden vanha, niin minä käännyin siihen, ja isä sanoi, että hän katsoi silmiin, sanoi, että silmät leiskuvaan tulta, kun minä sanoin, että varmasti en itke. Tuli semmoinen uhma oikeastaan vastaan, että kun minua rangaistiin. Mutta sitten, kun siinä oli mennyt, ajatelkaa, melkein kymmenkunta vuotta aikaa, minä olin siinä 4-15 ikäinen, ja sitten oli potkastu pallolla ikkuna rikki, ja äiti hän tietysti sitten provosoi isää sitten illalla, että taas tuli se selkäsaunan paikka. Ja kun isä tuli siihen sitten antaa selkään, niin hän toimikin toisella tavalla, eikä antanutkaan, vaan katsoi minua silmiin ja sanoi, että sinäkin Harri, niin minä purskasin itkemään. Se oli toisella tavalla toimittu. Siinä oli jotain semmoista lempeyttä ja hellyyttä, ja isä ymmärsi, että se ei tehoa, tämä hänen kasvatusmenetelmänsä tällaisena ei tehoa Harri, vaan täytyy olla toisenlainen menetelmä. Ja se purikin. Minä silloin päätin, että minä ikänä sitten potkasen enää pallolla rikki ikkunaa. Joo. Iisakista ja Rebekasta, jos olette lukonut siellä Eesaa ja Jaakobin elämästä, veljekset taisteli, ja jossain mielessä voisi sanoa, että heidän keskinäinen taistelunsa oli aika pitkälle heidän vanhempiensa syytä. Sillä Iisak piti toisen pojan puolta ja Rebekka piti taas toisen pojan puolta. Ja sitten syntyi ristiveto. Ja voisi sanoa, että vanhemmilla ei koskaan saisi olla kasvatuksessa ristivetoa, vaan se on yhtä köyttä yhdistyksen kokous aina. Aina pitäisi vetää samaan suuntaan, eikä yhtään antaa siitä linjasta periksi. Sillä lapset on taitavia siinä sitten asettumaan itse kunkin puolelle ja taitavia manipuloimaan. Ei saisi olla minkäänlaisia lempilapsia, vaan kaikki pitäisi olla yhtä rakkaita. Ja tässä mielessä, niin kuin minä joskus kun vein lapsia, niin mä sanoin, että mä vein yhdessä heitä jouluostoksi, mä otin semmoisen urakan, se oli muuten tiukka päivä, joo. Kun kuuden lapsen kanssa menet yhtä työdät vaunuissa, yhtä kannat sylissä niin punttisille piti välillä käydä, että jaksat kantaa sitä. Ja sitten yksi menee tuohon suuntaan ja se oli tosi vaikeaa homma, mutta mä otin sen urakan sitten, että vaimo sai rauhassa laittaa jouluruokia niin edespäin, että homma jollain tavalla onnistuu. Sitten sen lisäksi mä toimin sillä tavalla, että mä panin merkille sitä, että vaikka mä yhdessä toimin, niin he haluavat kuitenkin, että isä jollain tavalla huomioi heitä erikseen. Ja sitten minä erikseen annoin aina semmoisen pienen rahan ja sitten menin erikseen sen kanssa ostoksille. Saatottiin käydä jossain Hesburgerissa tai niin edespäin ja huomioin sentä erikseen. Se jollain tavalla lähensi sitä, että häntä on niinku huomioitu, että isä on häntä huomioinut. Ja sen tähden tuo sana itse kutakin, se on monella tavalla minun sydämelleni jäänyt soimaan. Ja lapset on hyvin tarkkoja huomaan tämmöisen lempilapsiaseita, miksi toi sai ja minä en saanut. Aina jos jotain ostetaan, niin sitten aina pitää luetella, joo, mutta sinä sait viime kuussa tämän ja nyt ostettiin tälle tämä. No tiedätte, se on tämmöistä hyvin taitavaa peliä, diplomatiaa. Joo. Sitten, niin kuin tuossa oli puhetta jo tuossa alussa, että lähteekö paalupaikalta vai meni, niin sillä ihmiselämän alulla on valtavan tärkeä merkitys. Ja varsinkin kun on kysymys hengellisestä elämästä, niin siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun lapset on pieniä. Ei silloin, kun ajatellaan, että minä sitten vasta rupean niitä viemään hengellisen kokouksen, kun ne itse rupeaa haluamaan. Voi olla, sitä päivää ei tule koskaan. Sillä siinä vaiheessa, kun ne tulee murrosikään, niin siinä vaiheessa, vaikka sä olisit vienyt niitä kokouksen, ne sanoo, että ei, nyt tuli piste tälle hommalle. Ja sen tähden sanotaan tällä viidennessä Mooseen kirjassa sen 11 luvussa jakeessa 18. Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot muistolausena otsallanne ja opettakaa ne lapsillenne niin, että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Se on oikein sellainen erityinen, sanotaan niin kuin tehtävä isällä, mihinkään kiinnittää huomiota, että sä luet niille Raamatun kertomuksia. Tänä päivänä on valtava määrä hyviä hengellisiä kirjoja lapsille tehty, mistä sä voit lukea Raamatun kertomuksia niille. Ja se on jännä homma, sitten otan vanhemmatkin lapset, mä muistan kun ne joskus oli koulussa, niin opettajakin joutuu korjailemaan omia kysymyksiään koulussa, niin hyvin tunsi Raamatun. Niitä oli viety kokoukseen jo pienestä pitäen. Aina mä siunasin yöunille aina lapset joka kerta, annoin hyvää yösuukon. Sitten kun tuli murrosikä, niin suukko ei enää kelevannut. Nyt taas vanhemmiten kelepaa taas, kun tullut on tästä vielä yhden askeleen eteenpäin. Mutta sen tähden on hyvä kiinnittää siinä alussa huomiota, ja vaivannäöstä on silloin hyvä palkka. Viedä kokouksi. Onhan se, kerta kaikkiaan, kun sä tuot lapset kokoukseen, niin sinun on itse vaivautuneena, kun sillä katsoo. Varsinkin joskus, kun sattuu viemään semmoiseen seurakuntaan, minäkin joskus, kun ajattelin, että menen vierailevaan seurakuntaan, ja sitten kun siellä oli tämmöisiä pitkän linjan vanhoja uskovia, semmoinen tätejä, jotka istuivat siellä, ja sitten kun siellä oli kyllä puulitu siinä mukuloita, kun minä ajattelin, että hyvänä aika, kun tämä kirppupakka levisi tänne näin, niin kun keräilet sieltä, niin oli vaivautuneita katseita, niin vaimokin sanoi, että ei ikinä enää tänne tilaisuuteen. Se. Mutta sillä on oma merkityksensä ja sen tähden voi sanoa näin, että pitää, joskus on hyvä vuorotella sitten, jos ei muu auta, niin aina lapsia tulla ja sitten toinen katsoo, että mies katsoo niiden perään ja vaimo katsoo perään. Ja minä kun olin sanaa julistana, mä nostan hattua vaimolle, että aina siinä muutama päivä jo sen jälkeen, kun lapsi oli tuotu kotia, niin se tuoti ensimmäisen kokouksen jo siunattavaksi ja kuuntelemaan hengellisiä lauluja ja siitä se lähti. Ja jos itki, niin työntiin tuttipulloa suuhun ja kaikki ymmärsi. Se on elämää, ei sen enempää. Ja silloin suuri merkitys heidän hengellisen elämänsä kannalta, että sä luet Raamatun kertomuksia ja olet heidän kanssaan ja tuot hengellistä elämää esille, niin kuin tässä Raamatun kohdassa luimme. On materia, voi sanoa, vaivan näkemistä. Nyt kun mulla on jo 4 lastenlastakin siellä, niin tuntuu, että tämä homma alkaa alusta taas. Ja kun ne kotiat tulee sitten, mä toisaalta ymmärrän sitä, että kun väsyneet vanhemmat tulee, niin kun ne tulee kotiansa, ne ottaa rennosti sieltä, että kyllä pappa kaattelee siinä. Ja kun pappa kaattelee siinä, niin kun mä sanon, että kun on mun mielestä, kun on tullut vähän ikää, niin mun mielestä kaikki on vähän ne ADHD-kavereita vähän ja siellä. Ja sitten kun on lähtenyt kotoa pois, niin että materiaalitappiot lasketaan niin kuin sodassa. Viimeksi kun mä katsoin kiikareista lintuja, niin mä katsoin, että linssit oli työnnetty sormella sisällä. Että jaha, täällä on käynyt. Ja aamuksi laitoin kelloa soimaan, niin napit oli syöty takaa ja tämmöisiä. Mutta kuitenkin se on ihanaa, että heitä tuodaan siihen. Ja nythin mulla on se kolmanneksi vanhin tytär, jolla on pikkuinen tyttö, niin se on ihanaa nähdä, kun hänellekin on hengellisiä asioita, vaikka hän ei ole itse uskossa. On valtavaa nähdä se siunaus, että hän haluaa tuoda oman lapsensa aina tuo aina meille, että vie isä hengellisen kokouksen pyhäkouluun. Ja hän on aina tullut, joka kerta kun on pyhäkoulu, hän tuo sitten, että pikku Amanda, että häntä viedään aina pyhäkouluun. Ja tyttökin oli meillä, kun oli niin se hengellinen kylvö niin näkyy siellä, että sitten nytkin hän oli hakemassa oppilaitokseen ja sanoi, että hirveästi jännitti, sanoi, että miten hänen käy, niin hän soitti mulle ja sanoi, että rukoile isä, että hän pääsi kouluun. Mä sanoin, että okei, mä rukoilen. Ja sitten kun meni muutaan päivä, niin sanoi, että tiedätkö isä, miten kävi? Mä sanoin, että no, sä pääsit kouluun, koska Jumala vastasi rukouksesta, niin kävi. Että Jumala siitä huolimatta, sillä kaikella kylvöllä, mitä on annettu, sillä on merkitystä sitten myöhemmässä vaiheessa. Vaikka siinä tuleekin, niin kuin sanotaan, niin kuin voisi sanoa, takatalvi tuossa murrosiän vaiheessa. Joskus on, nyt kun mulla on siellä itselläkin, niin yksi murrosikäinen tyttö kotona ja sen takia ajattelin soittaa Tompalle, sitä perutaan sanoinkin vaimolle sillä tavalla, että me tässä nyt puhumaan, kun taas otettiin yhden tytön kanssa, niin mä oon joskus siinä nuorempien tyttöjen kanssa jutellut, kun siinä aina, kun he puhuu niistä kavereista ja muita, niin mä sanoin tytöille, että että mulla on erilainen virka kuin kaverilla, että kaveri on kaveri ja minä olen isä. Että kyllä mäkin haluaisin olla kaveri, mutta mä oon jotain jollain tavalla mua enemmän, että kaverit ajattelee itseänsä, että heillä on kivaa. Minä en ajattele itseäni, vaan mä ajattelen, että teillä olisi tulevaisuus. Ja sen tähden mä joudun asettaa rajoja teidän elämään. Ja se, että asettaa rajoja, niin siitä ei tarvitse yhdenkään isän kantaa huonoa omatuntoa. Vaan joka kerta, kun sä sanot esimerkiksi sille lapselle, että nyt televisio kiinni ja nukkumaan, ja vaikka siitä alkaa oma mellakkansa, niin, niin sä voit olla tyytyväinen, että mä toimin oikein isänä, kiitos Jumalalle, kun sä oot asettanut rajoja. Ja se, että joku psykologit puhuu jotain toista, niin meille on annettu Jumalan sanaa, hän isänä tietää, hänkin asettaa rajoja, mikä on oikein. Ja kyllä vapaan kasvatuksen tulokset näkyy sitten tuolla vankilassa, niitä voit tulla seurailemaan sitten, jos epäilet. Sitten kyllähän se sellainen asia, että jos isä toimii oikealla tavalla kodissa, niin kuin hänen tulee toimia, niin kyllähän se helpottaa vaimon työtä. Mä monta kertaa ajatellut, että silloin kun mä olin opiskelemassa, olin viikot pois, oli viikonloppuna, niin se oli kyllä eräskin ilta, kun vaimo soittaa kotiin ja sanoi, että täällä on ongelmia. Mutta sitten taas, kun mä tulin kotiin, niin ongelmat, pelkästään se, että mä tulin paikan päälle siihen, niin ongelmat raukesi. Ei turhaan Raamattu sanoi, että meillä oli ruumilliset isät kuritte, heitä me kavahdimme. Heti kun isä on paikan päällä, niin se pelkkä olemus jo riittää rauhoittamaan tilannetta. Ei aina joskus joutuu sanomaan ja kovistelemaan, mutta näin on kuitenkin. Ja sen tähden Jumala on antanut tämän tehtävän ja roolin isälle. Se helpottaa äidin tehtävää sitten. Se on helppo sitten mennä lohduttamaan, kun isä antaa vähän pyyhkeitä. Joo. Sitten kun kysymys, kun lapset kasvaa sitten ja ne tulee tuohon murrosikään, niin sitten täytyy nostaa jo melkein kädet ylös, sanoa, että auttakaa minua, antakaa mulle hyviä neuvoja. Mulla on taas siellä yksi sellainen menossa ja mulla on sitten sen kaikkein pienin tyttö, 11 vanha sitten, niin hänellä on siihen hyviä kommentteja, kun hän on seurannut sitten kaikkien näiden varttumista matkan varrella ja taistelua ja kipuilua, niin sitten yksi päivä sanoo mulle siinä, kun oltiin sitten yhdessä ja oltiin taas vähän, oli ollut vähän taisteluja, niin se sanoi, tällä tavalla kääntyi katsomaan sitten vaimon puolella ja sanoi vaan sillä tavalla, että onko isillä ongelma vai onko isi ongelma. Joo. Ne on niitä palautteita. Onko isi ongelma? Ja sitten yksi tyttö, joka tänä päivänä on sitten jo onnellisesti kääntynyt jo suvantovaiheen niin kuin sinne paremmalle puolelle ja on, hänen kanssaan on tosi ihanat välit. Mutta silloin, kun hänellä oli kaikkein tiukimmat ajat, niin muistanko hän oikein tiuskas mun vaimolleni ja sanoi sitten, että kyllä sääkin on tyhmä, niin sanoi, että miten niin, kun tommosen miehen otit itsellesi. Mä olin just asettanut vähän rajoja ja sanoin, että nyt riittää tämä rientäminen joka suuntaan ja pysytään kotona ja niin edespäin. Mutta ne kuuluu siihen, että me saamme tällaista palautetta, mutta tärkeintä on minkälaisen palautteen me saamme Jumalalta ja sitten kerran saamme lapsiltamme sitten hyvät palautteet. Siellä toisessa Timoteusten kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 23, siellä avataanpas tuommoinen Raamatun kohta, joka on vähän liittyy siihen arkipäivän kamppailuun. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väitteitä. Ja sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palven ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaa, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Tämä soveltuu lasten kasvatukseen ihan täydellisesti. Pitäisi olla lempeä ja pystyä opettamaan ja kärsimään pahaa. Ja sitten sanotaan, että välttää tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä. Se on, kun se ihminen tulee tuohon murrosikään, niin tuntuu, että siihen ei mikään järkipuhe tehoa. Ihan käsittämättömään tilaa ihminen joutuu. Ja sitten se vaihtuu varsinkin tytöillä, niin että jos nyt on 15 minuuttia mennyt hyvin, että tämähän meni jouhevasti tämä päivä, eikö vartin päästä, mutta miten se tolleen päin kääntyy, tämä tilanne. Ja sitten taas vartin päästä näin päin, ja sitten mä otan, että ei tässä pysy mukana tässä tuuliviirihommassa ollenkaan. Ja sen tähden Raamattu sanoo tällä tavalla, siellä Galattalaiskirjeessä annetaan hyvä neuvo, kun joudutaan lasten kanssa. Tämä neuvo tietysti sopii kaikenlaiseen tilanteisiin. Sanotaan, että veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varulliset, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. On kuule tämä vuosien varrella kuule monenlaista tilannetta ollut kuule sillä tavalla, että on ajatellut lapsista vähän parempaa, niin kuin aina vanhemmat ajattelee. Ja sitten tulee sellaisia yllätyksiä, opettaja soittaa ja vähän aikaa kuuntelee, että ei tämä meidän lapsi, ei varmasti, kun mä pistän pääni pantiksi tästä hommasta. Ja sitten vähän ajan päästä, voi totta vielä, aita olikin näinpä. Ja sitten kun lähdet nuhtelemaan lasta, niin siinä on se vaara, niin kuin tässä sanotaan tällä tavalla, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Mistä kiusauksesta siinä puhutaan? Siitä puhutaan siitä kiusauksesta, kun sä lähdet keskustelemaan ja se ei kuuntele sua yhtään. Eikä se ota minkäännäköistä niin kuin järkipuhetta vastaan. Niin sulla me napalaa hihat siinä hommassa. Ja silloin se on niin kuin peli menetetty, kun siellä huudetaan ja sitten huudetaan täältä, sitten huudetaan kilva jo siinä. Eli niin sä oot joutunut siihen kiusaukseen ja langennut, että sä poltat päreesi ja sitten vielä parhaassa tapauksessa voi mennä vieläkin pitemmälle se homma. Ja sen tähden Raamattu antaa meille tuommoisen neuvon, että et sinäkin joutuisi kiusaukseen vaan sävyisyyden hengen. Ole varuillasi. Aina kun syntyy tuollainen tilanne, on koulussa poltettu tupakkaa tai tehty jotain muuta. Minä tiedän vanhemmiston veljien ja saarnamisten lapsia, jotka yhtä ja toista tekee. Ne ovat samanlaisten kiusauksien alaisia, ne lapset tuolla maailmassa on kaikkien muidenkin. Eikä aina voi isä tietää, mitä siellä tehdään. Ja sitten kun siihen puututaan, niin sitten onkin tilanne semmoinen, että saattaa jo hihat palaa siinä hommassa. Ja kun sitten lasta, kun aina nuhdellaan, niin pitäisi aina muistaa se, että mikä se on se syvin vaikutus. Se, että minä pelastan kasvoni vanhemmiston veljenä tai saarnaajana, vai se, että minä rakastan sitä lastani ja hänen tulevaisuuttaan. Sehän on se jälkimmäinen. Siitähän on kysymys, eikä siitä meidän maineestamme ja kyvyistämme ja onnistumisistamme. Vaan se, että lapsen kävisi hyvin ja että hän ymmärtäisi, että häntä rakastetaan, vaikka häntä nuhdellaankin. Mä joskus, siellä sanotaan kolossalaiskirjeessä vielä, otamme vielä sen Raamatun kohdan, kun näitä lapsia. Kolossalaiskirje 3:12. Kun lapsia puetaan, niin muistetaan sitten, että myöskin pukeutua itse sanota. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Tarvitsisi olla tavattoman pitkämielinen murrosikäisten kanssa. Hiljaa kärsiä vaan, että kyllä se menee ajasta ohitte. Mullakin on 4 mennyt ohitte jo siitä, ja nyt kun on 5, niin meinaa vaan aina unohtaa sen. Pitäisi olla kärsivällinen ja katsoa, että kyllä se menee ohitte. Se kestää joitakin vuosia, joillakin vähän pitempään, joillakin vähemmän aikaa. Mutta pitäisi olla tuollaista pitkämielisyyttä ja ottaa opiksi niistä aikaisemmista. Niin kuin muistan, laivastossa oli sellainen museo, että merimuseoksi, ja siellä oli miinoja. Ja siinä oli aina semmoinen hopeinen kyltti ja siinä oli nimiä. Mä kysyin, että mitä nämä nimet on, niin ne sanoivat, että ne on pommin purkajien nimiä. Niiden purkajien, jotka on kuolleita. Niin sanotaanko sen tähden, kun siellä joku sanoi, että katkaistaanko tämä johto. Sanotaan, että se on nyt punainen johto ja katkaise, sitten se miina räjähti. Seuraava purkaja, ties kun oli samanlainen miina, että älä katkaise sitä punaista johtoa, katkaise vihreä. Taas pommi räjähti ja nimi tuli kyltti. Viimeinen onnistui, sen nimi ei ole siellä kyltissä. Niin tähän vähän samanlaista tämä kuin murrosikäisten kanssa oli, että mehän on tehnyt virheitä jo 4, nyt on 5, saa nähdä mikä johto nyt patkähtää. Joo. Tämmöistä tämä on, se on elämää, ei sen enempää, niin kuin jossakin laulussa sanotaan. Ja vaikka olisi minkäännäköinen taitava kasvattaja tässä, muistuu semmoinenkin tilanne mieleen vuosien varrella, olin taas nuhdellut sitä ja eiköhän tyttö lähtenyt itkiä sitten huoneeseen ja vaimossa tulikohan sanottu liian kovaa. Mä sanoin, että no mennään vähän pehmittämään tilannetta ja sitten mä tulin siihen ja sanoin, että kyllä isi sua rakastaa. Kyllä, niin varmaa. Ja tuli vastaamaan, että no ei mennyt tämäkään kohdalle. Silloin kun on siinä, mutta jälkeenpäin ne on antanut kiitoksen sitten. Ja kun on kysymys kasvatuksesta, niin vielä yhden ottaisin siihen sellaisia asiaa, että elämämme esimerkki, sillä on myöskin painoarvoa. On semmoinen sanonta, että hyvä kello kuuluu kauas, huono vielä kauemmas. Ja hyvä esimerkki tarvii jatkuvuuden. Minäkin olen vähän semmoinen, että kun minä olen aika vilkas kaveri sitten aika ajoittaa ja saatan sanoa yhtä ja toista nopeastikin, niin sanot jonkun vaikka tommosen tota no, niin huonon runon, tota no, joka nyt ihan päivänvaloa kestä kaikilta osin, niin se on kumma, se onko tauti, kun se tarttuu. Mutta sitten kun sanot jotakin hyvää asiaa, niin ei millään mene jakeluun. Että se tarvii niin kuin kymmenien vuosien sellaisen pitkän jatkuvuuden, eli elämän esimerkki. Ja niin kuin täällä tuotiin esille, että ei jäädä pois, me käydään kokouksissa, luetaan Raamattua, siunataan ruoka ja niin edespäin, niin se on pitkällisen työn tulos kymmenien vuosien, niin sitten kun ehkä aikakin on meistä jo jättänyt, niin ne lapset muistaa, että isä kulki tätä tietä, hän hiihti ladut edellä, minä haluan kerran nähdä isän, minäkin hiihdän niitä samoja latuja. Ja sen tähden silloin jatkuvuutta, hyvällä esimerkillä täytyy olla jatkuvuutta, meidän elämämme esimerkillä on painoarvo. Ja sen tähden mä sanon, että on olemassa kahdenlaista kunnioitusta. Lapsillakin on se, että kunnioita isäsi ja äiti, sen me voimme vaatia heiltä. Heidän on toteltava, oltava kuuliaisia. Mutta millä tavalla minä olen isä, minkälainen isä minä olen, sitä mä en voi vaatia heiltä. Sen mä kerran kuulen heiltä. Kunnioittavatko heitä ja niitä periaatteita ja sitä kasvatusta ja sitä rakkautta, jota mä heille annoin. Sen mä sitten, se on eräänä päivänä, saan kuulla heitä kiitoksen tai sitten en. Ja sitten vielä viimeisenä otan tähän semmoisen kohdan, joka löytyy täältä 5. Mooseen kirjasta, sen 7. luvusta ja kestä 20. Heitetään pikkusen niin kuin tämä ruletti ihan päinvastaiselle puolelle. Kun puhutaan, että minä kasvatan, niin myöskin niin, että lapset kasvattavat minua. Täällä 5. Mooseen kirjassa sen 7. luvussa jakessa 20 sanotaan tällä tavalla. Israelin kansa oli lähtenyt luvattua maata valloittamaan ja sitten Jumala lupasi hävittää kansat edestä. Mutta sitten hän sanoo tällä tavalla näin. Niin Herra sinun Jumalasi lähettää heidän kimppuunsa herhiläisiä, kunnes ne, jotka ovat jäljellä ja ovat sinulta piiloutuneet, ovat hävitetyt. Niin tässä on jollakin tavalla pyhityselämä, sanotaan näin, että saattaa tulla semmoinen olo, niin kuin, varsinkin niillä, jotka on onnistuneita kasvatuksessa, että tässä menee hyvin, mutta onko paukutella henkseleitä, niin. Niin sanotaan näin, että Jumala saattaa järjestää niin kuin minulle, kun minä olen vähän vaikeampi tapaus. Hän on antanut sillä tavalla, että täällä kätkössä olevat lihan alueet ja niin edespäin, ne tulee näkyviin, kun hän on antanut sinne 6 herhiläistä minulle, jotka sopivasti aina pistää, niin näkee, että isä, sinun pyhityselämässäsi on pikkusen parantamisen varaa. Joo. Ja kun oikein kesäkuumalla ajoi autoa ja 6 mukulaa pakattu takapenkille, kuule, ja oli lähdetty liikkeelle, ja kun mä sanoin, että käykää vessassa, että oli heti, käydään heti tota, no niin seuraavalla huoltoasemalla, ja eväät oli pakattu, eväät oli syöty muutaman kilometrin päässä, ja sitten oltiin jo vessaan pyytämässä. Mä ajattelin kerta kaikkea, ja sitten piti vielä pitää raamattutuntia vielä jollekin, jossakin juhlilla. Mä ajattelin, kyllä tiukkaa tekee. Joo. Ja näin Jumala on antanut, että ne ovat lahjoja sinulle, ja ne samalla, jos sinä heidän elämäänsä vaikutat, niin hekin vaikuttavat sinun elämääsi. Ne ovat lahjoja sinulle, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden ole kiitollinen siitä, että Jumala tällä tavalla muovaa sinua myöskin lasten kautta ja kasvattaa sinua lasten kautta. Älä on turha hakea elämäänsä jotain mukavaa lepposta hetkiä ja niin edespäin. Niitä tulee hyvin vähän. Joo. Lapset pitävät siitä huolen ja sitten lapset vielä kuittaavat tämän lopunkin sitten, mitä on. Joo. Kiitos Jumalalle. Tämmöinen on tämä isän rooli. Joo. Tervetuloa tähän kerhoon. Siunausta teille.